Лучше.
В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин. Перші новини у студії Людмила Ванник. Вітаю вас. Світові лідери надсилають вітання Бараку Обамі з переобранням на другий президентський термін у США після дуже важкої кампанії з республіканським кандидатом Мітом Ромні. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що він тепло вітає Обаму і розраховує на продовження співпраці в дусі стійкого партнерства між Сполученими Штатами і Організацією Об'єднаних Націй. Він також звернув увагу на деякі проблеми попереду, включно з закінченням кровопролиття в охопленій збройним конфліктом Сирії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив: стратегічний союз між Ізраїлем і Сполученими Штатами зараз сильніший, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо співпрацю з президентом Обамою. Нетаньягу є багаторічним приятелем республіканського кандидата Міта Ромні. Раніше сьогодні Барака Обаму привітали керівники євроустанов та лідери країн ЄС.
Хочу висловити теплі вітання переобраному президентові Бараку Обамі. Ми добре знаємо одне одного, і я розраховую на співпрацю. Зокрема, в стабілізації трансатлантичних зв'язків між федеральним урядом Німеччини і Сполученими Штатами, а також між Євросоюзом і США. Бажаю йому успіху.
Це була канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вітальну телеграму надіслав і президент України Віктор Янукович. Найближчим часом не варто очікувати візиту українського президента до США чи американського лідера до України. Про це заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода посол України у США в 2005-2010 роках Олег Шамшур.
Щоб дати таку чітку відповідь, треба знати, як відбуваються контакти перемовини з американською стороною. Але якщо ви хочете мою думку, я думаю, що ближчим часом навряд чи можна очікувати візитів сюди або візитів на найвищому рівні Сполучені Штати. Хіба що вони знову ж таки будуть якось пристосовані і співпадатимуть з якимись подіями, як чергова сесія Генеральної асамблеї,
заявив Шамшур в інтерв'ю Радіо Свобода. Повторні вибори в Україні в проблемних округах можуть відбутися не раніше за березень 2013 року. Про це заявляє заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, для цього є певні об'єктивні передумови. Соціалістичний уряд Франції підтримав законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів і про надання одностатевим подружжям права на усиновлення дітей. Законопроект, який схвалили сьогодні, ще належить обговорити в парламенті в січні наступного року. І такі у мене новини на цю годину. З ними була Людмила Ванник. Марія.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. В українських сиротинцях близько 30 тисяч дітей. Це один із найвищих показників в Європі. Як в Україні та інших європейських країнах допомагають дитині знайти родину? Яку роль грає держава, а яку – громадські організації? Чи існує позитивний досвід в Україні? Хто піклується про сиріт в Україні та інших країнах Європи? Це тема сьогоднішньої передачі «Європа на зв'язку». І з вами Марія Щур. Упродовж останніх 20 років у Польщі зменшилася кількість дітей, що потрапляють в інтернат, позбавившися батьківської опіки. Дедалі більше дітей знаходять родину, яка, якщо їй не стає рідною, то все одно дає дитині сімейний затишок і навики сімейного життя. Якщо у 99-му році у польських інтернатах була 31 тисяча дітей, то сьогодні тільки 20. Натомість зросла кількість вихованців у прийомних сім'ях, причому переважна більшість таких сімей – це родичі дитини, що допомогло полякам знайти дім для більшої кількості сиріт, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
Упродовж 20 останніх років кількість дітей у Польщі зменшилася на 2 мільйони. Та кількість дітей, які перебувають під опікою прийомних батьків, а також виховуються в дитбудинках, не зменшується. В цілому таких дітей майже 70 тисяч. Передусім це так звані соціальні сироти, тобто неповнолітні з проблемних родин, де батьки не займаються вихованням, тож рішенням суду про них починає піклуватися держава. Польські експерти звертають увагу на важливу тенденцію. Дедалі частіше дитина, залишившись без батьківського догляду, опиняється не в інтернаті, а в сім'ї, яка стає для неї немов рідна. Якщо, скажімо, в 1999 році у польських інтернатах була 31 тисяча дітей, то сьогодні тільки 20 тисяч. Натомість пропорційно зросла кількість вихованців у прийомних сім'ях. Причому переважна більшість таких сімей – це родичі дитини. Щоб заохотити рідних заопікуватися позбавленою батьківського тепла дитиною, держава пропонує фінансову допомогу на її утримання. В 2012 році прийомні сім'ї, які виховують дитину родичів, отримують від держави 660 злотих, тобто приблизно 150 євро. Якщо ж дитина не з родини, то прийомна сім'я отримує 250 євро. Ще одна характерна польська тенденція – це перетворення колишніх інтернатів-молохів, де утримували по 100 і більше дітей, на невеликі заклади, що нагадують родинний дім. Марія Колянкевич, яка понад 20 років керує одним з найстарших варшавських дитячих будинків, каже, що до таких змін поляки готувалися дуже довго. Вона розповідає, що навіть у роки комунізму в Польщі були дитбудинки сімейного типу, а також сиротинці, які утримувала католицька церква. Процес перетворення великих інтернатів на компактні, затишні дитбудинки прискорився тоді, коли Польща почала готуватися до вступу в Євросоюз.
I tutaj jakby idąc krok za zapisami Unii Europejskiej.
Відповідно до стандартів Європейського Союзу, в дитбудинках повинно бути не більше 30 дітей. У Польщі такі стандарти мали впровадити до 2006 року, та нам не вдалося вкластися в ці терміни, і цей час продовжили до кінця 2012 року. Та закон, який ввійшов в дію цього року, твердить, що в дитбудинках не може бути більше, ніж 14 дітей.
Були не більше, ніж 14 особове.
Колянкевич наголошує, що останніми роками принципово змінився підхід до проблеми дітей, які з різних причин залишаються без батьківської опіки. За її словами, сьогодні оформлення дитини в інтернат – це крайня форма, до якої держава вдається лише тоді, коли не вдається знайти прийомну сім'ю. У прийомній родині дитина залишається до повноліття, після чого з допомогою держави починає самостійне доросле життя. Натомість ті малюки, яких батьки зрікаються, можуть бути усиновлені. Зофія Длутек, директор Варшавського католицького центру усиновлення, каже, що кожного року у Польщі в середньому усиновлюють 3-3,5 тисячі дітей. Першість мають громадяни Польщі. Загальної кількості всиновлених лише 300 малих поляків забирають іноземці. За кордон потрапляють ті діти, каже пані Длутек, яким не вдалося знайти нових батьків у рідній країні. Директорка центру усиновлення говорить, що сьогодні для того, щоб всиновити дитину, недостатньо бути просто милосердною людиною, так як це траплялося в минулі десятиліття. Згідно з польським законодавством, бажаючи всиновити, мусять закінчити спеціальні курси, які готують до батьківства. Річ у тім, пояснює Длутек, що серед кандидатів на всиновлення чимало дітей із патологічних сімей, зокрема діти алкоголіків, не бракує діток з психічними та фізичними вадами. Виховувати таку дитину, наголошує Длутек, це велике мистецтво, яке потрібно опанувати, перш ніж малюк опиниться в прибраній сім'ї.
Нова устава впровадила примусове те школення.
Згідно з новим законом, курси для бажаючих усиновити дитину обов'язкові, а ми мусимо видати відповідне посвідчення таким батькам. Тож це не може бути перша ліпша особа, яка побачить по телевізору бідну дитину і біжить її всиновити, бо хтось цю дитину кривдить.
Бігне, бо там ще дитину кривда діє, так?
Зофія Длутек говорить, що з впровадженням нових стандартів усиновлення робота державних установ, які займаються цими питаннями, ускладнилася. Скажімо, для дитини з вадами психічного розвитку потрібно знайти таку сім'ю, яка вміла б піклуватися таким підопічним. Проте, наголошує Длутек, така процедура допомагає уникати прикрих помилок, які травмують і дитину, і її прибраних батьків. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні також, хоч і повільніше, ніж у Польщі, але дедалі більше сиріт знаходять собі нові родини. Для цього об'єднують зусилля й державні органи, і громадські організації. Донедавна цікавим феноменом на українських теренах була майже повна відсутність у дитячих будинках дітей кримських татар, яких брали на усиновлення чи опіку їхні родичі. Але традиційні цінності почали занепадати і в цій громаді. Тож нині кримсько-татарські діти у сиротинцях уже не рідкість. А що може запропонувати сиротам суспільство в заміну традиції? Про це дізнавався у Криму наш кореспондент Володимир Притула.
Сімферопольський міський дитячий будинок – невеликий заклад у затишному місці на лісистій околиці адміністративного центру Криму. Статус дитбудинку колишній притулок для неповнолітніх отримав лише 3 роки тому і зовсім змінився як своїм виглядом після ремонту та переобладнання, так і за суттю після зміни концепції установи. Олена Тавтабаєва, директор закладу, який розрахований на 50 дітей, позбавлених батьківської опіки, працює у цій сфері вже 15 років. Вона каже, що завдяки політиці колишнього президента тут відбулося чимало змін. Власне, і створення мережі таких маленьких, майже сімейних дитбудинків пані Тохтабаєва пов'язує з президентськими ініціативами, а також державною стимуляцією усиновлення сиріт чи передачі їх на виховання у прийомні сім'ї.
Останні роки увеличилось кількість людей, які желають взяти дітей в сім'ї та радують.
В останні роки збільшилася кількість людей, які бажають взяти діток у сім'ї. Це втішає, це хороша тенденція. Звичайно, хотілося б більше, хотілося б, щоб у кожної дитини була своя родина. Але це, на жаль, ще не так. Ми до цього поки йдемо.
Була своя сім'я, ну поки так, к сожалению, не так. Тобто ми к этому йдемо.
Вважає Олена Тахтабаєва. За її даними, щороку на встановлення з дитбудинку беруть 10-15 діток. Василина Дибайло, керівник громадської організації «Партнерство кожній дитині», теж відзначає цю позитивну тенденцію.
Ці діти, які сироти, позбавлені батьківського піклування, вони зараз виховуються більше в сімейних формах. Їх менше влаштовують в інтернатні заклади. Загальний показник по Україні це приблизно 76% дітей, які сироти, вони влаштовані саме в сімейні форми. Це усиновлення, це опіка, піклування родичами, це прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу.
Зазначила Василина Дибайло. Разом з тим, Олена Тахтабаєва відзначає ще одну тенденцію, правда, кримську і не дуже втішну. Завідувач дитячого будинку називає її сумною. Мова йде про кримсько-татарських дітей, кількість яких в подібних закладах зростає. Із 47 вихованців Сімферопольського дитбудинку 5 – кримські татари.
Раніше цього не було, тобто як би прийнято.
Раніше цього не було. Якось було звичним, що кримсько-татарських дітей забирала велика родина. Віднаходилися бабусі, дідусі, якісь родичі, і практично раніше в дитбудинках кримсько-татарських дітей не було. Зараз є, на жаль.
Зазначила Олена Тахтабаєва. 49-літня Евтадія сама виросла в багатодітній родині, де виховувалися прийомні діти. Вона розповідає, що раніше на її пам'яті зовсім не було випадків, щоб кримсько-татарських дітей віддавали в державні інтернатні установи, хіба ще у роки війни. Каже, навіть у часи депортації в таких випадках дітей брали або родичі, причому часто навіть дуже далекі, або сусіди.
Ну, а от зараз помінялася ситуація.
Зараз ситуація змінилась. Звичайно, якщо дитина залишається сиротою, то її, як правило, забирають родичі. Бабусі, дідусі, двоюрідні, троюрідні, до п'ятого коліна. Але, на жаль, кажуть, що є повідомлення, що новонароджені дітки потрапляють у дитбудинки. Вже з'явилися такі випадки.
Дитські дома вже з'явилися такі випадки.
Розповіла Евтадія Ханум. Голова громадської організації «Намус» Тимур Челебіїв каже, що насправді в дитбудинках та інтернатах є кримсько-татарські діти різного віку, причому не лише сироти. Він погоджується, що переважно це ті, від яких відмовилися відразу після народження, але є й ті, в кого не знайшли родичів, а сусіди вже не відгукнулися. Він вважає, що на втрату традицій вплинули не лише важка економічна ситуація в перші роки репатріації, але й домінуючі на півострові інші моральні цінності повоєнних переселенців, відірваних від свого історичного коріння. До цього Тимур Челебіїв ще додає впливи сучасних засобів масової інформації. Це не просто падіння моралі, а вже йде повна деградація, бо вони дивляться телевізор та інтернет, і що вони звідти беруть? Грубо, але це дебільні програми, і вони на них вчаться. Ось що погано. Вважає Тимур Челебіїв. На його думку, окрім державних програм підтримки сім'ї, потрібні зусилля громадськості, зокрема кримсько-татарської інтелігенції, інформації, а також релігійних авторитетів. Він вважає, що кримсько-татарські родинні традиції має посилити відродження релігійності. Василина Дебайло з партнерства «Кожній дитині» вихід бачить у поєднанні зусиль влади, в тому числі місцевої, і громадськості. Як приклад, вона наводить рішення уряду про запровадження мережі соціальних працівників. За словами Василини Дебайло, цього громадські організації активно домагалися і лобіювали з 2009 року. Вона пояснює, що держава активно підтримує розвиток сімейних форм виховання дітей-сирот і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також значно збільшила виплати на народження і виховання дітей до 3 років. Разом з тим, підтримка біологічних сімей, які мають дітей старших 3 років, є невисокою, і деякі родини через певні життєві обставини чи соціально-економічні проблеми змушені віддавати своїх дітей до інтернатів чи дитбудинків. Саме тому Україні вкрай не вистачало первинної ланки соціальної політики, соціальних фахівців, до яких найперше б зверталися б такі проблемні сім'ї, каже Василина Дебайло.
Наш досвід показує, що в тих селах, де ми запровадили, ми їх фінансували з 2006 року. 12 чи 14 сіл ми фінансували, це в Київській області. То там зразу, якби звідти припинилося взагалі вилучення дітей, майже сімей. Ну, і влаштувань взагалі в інтернатні заклади не було. Хоча до того в них було стабільно. 2-3 дитини в інтернатні.
Повідомила директор партнерства «Кожній дитині» Василина Дебайло. Вона розповіла також, що новою і перспективною формою є впровадження патронатних сімей, де тимчасово живуть дітки, поки їхні родини залагоджують свої проблеми. Директор Сімферопольського міського дитячого будинку Олена Тактабаєва каже, що поки в Криму така форма приживається важко. Разом з тим, вона повідомила, що останнім часом все більше кримсько-татарських родин бере на всиновлення чи виховання дітей з їхньої установи. Причому не лише кримських татар, але й дітей іншої національності, аби лише були чорняві, зазначила Олена Тактабаєва. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. У Польщі діти до 10 років у сиротинці не потрапляють взагалі. Таким є місцеве законодавство і вимоги Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла психолог найбільшої недержавної організації Польщі «Нічиї діти» Марія Келлер-Гамела. На її думку, вирішення проблеми дому для дитини-сироти потрібно починати із зміни законодавства і обов'язково готувати фахівців, які зможуть допомогти прийомним батькам у їхній новій і нелегкій роботі. На початку нашої розмови я запитала пані Келлер-Гамело про те, що стало поштовхом до того, щоб польські діти швидше опинялися у родинах.
Насправді, з часів Другої світової війни у нас немає сиріт у традиційному розумінні, тобто дітей, у яких померли батьки. Але є багато так званих соціальних сиріт, тобто дітей, які позбавлені батьківської опіки. Це випадки, коли батьки не піклувалися про них, чи знущалися з них, чи інші подібні ситуації, коли держава була змушена заступитися за дитину і позбавляти батьків батьківських прав. У цьому випадку дитина потрапляє в дитячу установу. Після цього починається пошук можливості, щоб ця дитина залишилася в родинному середовищі, бажано зі своїми родичами. Але це не завжди можливо, бо якщо, наприклад, матір позбавляють батьківських прав, і опіку над дитиною бере на себе бабуся, яка живе з матір'ю і дитиною в одній родині, то для цієї дитини нічого не змінюється. І бабуся, яка не зуміла виховати належно свою дочку, тепер буде так само виховувати свою онуку. Тому виникає потреба тимчасово помістити дитину в сиротинець.
Як змінилися самі сиротинці за останні 20 років?
We have, like in Ukraine, big institution, which hold over 100 children.
Так само, як в Україні, у нас були інтернати на 100 дітей. Нині, згідно з новим законодавством, дітей в таких установах може бути не більше 30. Нас дуже тішить стійка тенденція останніх 2 десятиліть, коли кількість дітей, які потрапляють в дитячі установи, постійно скорочується. І якщо в 1999 році дітей в сиротинцях було 30 тисяч, то нині лише 20 тисяч. Нове законодавство передбачає також поступове подальше скорочення кількості дітей у таких установах. А крім цього, діти до 10 років в такі установи не потрапляють взагалі. Для них відразу шукають опікунську родину чи родину, що діє за принципом сімейного дитячого будинку. За цей же час таких сімей, що беруть на виховання дітей, стало більше. Нині 46 тисяч дітей, що залишилися без опіки своїх батьків, виховуються в таких опікунських родинах.
Йдеться про суто польське законодавство чи про ухвалення європейських стандартів у ставленні до сиріт?
I think that this is also the pushing from the EU and standards and thinking that
гадаю, що вступ до Європейського Союзу прискорив процес ухвалення європейських стандартів. Особливо це стосувалося маленьких дітей, яких заборонили утримувати поза родиною. Для 21 століття утримувати маленьку дитину поза родиною не можна назвати інакше як злочинним. Інша справа, коли йдеться про великих дітей, підлітків, наприклад, там дитяча установа є виправданою, бо діти, які потрапляють у сиротинці в такому віці, мають дуже багато психологічних проблем через те, що їм довелося пережити в своїй біологічній родині. Тому їм потрібна соціальна допомога, яку прийомні батьки не можуть дати. То, звичайно, законодавство Євросоюзу дало поштовх до змін. Але зміни відбулися всередині польського суспільства, коли прийшло розуміння того, що діти, яких поміщають у великі сиротинці, не мають близькості з рідною людиною. Також ці діти не мають навичок самостійного життя, коли вони покидають такі установи, бо все для них готувалося, купувалося, прибиралося, і вони мають проблеми з тим, щоб адаптуватися у реальному світі.
В ефірі програма «Європа на зв'язку». Я Марія Щур і з експертом польської недержавної організації «Нічиї діти» Марією Келлер-Гамелою ми говоримо про те, як у Польщі допомагають дітям знайти нову родину. Що крім законодавства допомогло змінити ситуацію?
I think that one point is the law and changing the regulation that there was some
законодавство це було ключове питання, але для того, щоб зміни відбулися, потрібні спеціалісти, яких у нас не було, коли існували великі сиротинці. Люди, які працювали в сиротинцях, боялися втратити роботу, але багато з них знайшли нову спеціалізацію в нових умовах. Тому процес був багатосходовий. Ці люди виявилися дуже корисними в новій системі, бо вони багато працювали в діагностиці. Вони могли виявити родини, які були в небезпеці, і допомогти їм ще до того, як вони доходили до того, що в них потрібно було відбирати дітей. Часто починали з вагітних жінок, які опинялися в життєвій скруті без підтримки партнера чи її власної родини. Або ж таких, що і не мали своєї родини, самі виросли в сиротинці. Робота з цими молодими жінками дала дуже добрі результати, тож нині дуже багато уваги приділяється саме профілактиці сирітства, а не вирішення проблеми, коли вона вже є. І для цього потрібні справді добрі фахівці.
Ваша організація має проекти в Україні і співпрацює з українськими партнерами. Чи ви зауважуєте спільність чи відмінність підходів?
I think that Ukraine is a big country and there are a lot of children in institutions, but
Україна – велика країна, де все ще дуже багато дітей перебувають у великих державних установах. Але ми бачимо певні зрушення. В Україні також йдуть шляхом подрібнення цих інституцій та приділення більше уваги проблемам родини, поки вона ще існує. Але в Україні, на відміну від Польщі, набагато менше прийомних родин, які б хотіли взяти на виховання дітей. І чого сильно бракує, так це підтримки для цих родин. Бо в уяві людей існує така рожева картинка, що якщо у вас велике серце і ви хочете допомогти дитині і виберете її на виховання до родини, то дитина вам буде вічно вдячна, буде відразу щаслива, буде посміхатися і забуде про всі свої проблеми. На жаль, це не так. Ці діти прожили дуже складні життєві ситуації, які залишили на них свій слід. Вони, наприклад, бояться прив'язаності, вони були жертвами насильства чи байдужості. У них є серйозні проблеми з поведінкою, з чим прийомні батьки, може, і не впораються без участі фахівців. Як психолог, я знаю багато випадків, коли діти провокують своїх прийомних батьків, щоб вони відмовилися від них, бо відмова – це їхній єдиний досвід у житті. І у цієї дитини не було нікого, для кого б вони були найважливішою людиною в світі. Тому підготовка цих прийомних батьків є значною ланкою у вирішенні проблеми. Такі програми в Україні існують. Частина з них діє за підтримки польських організацій. Тому від держави, від громадських організацій потрібна участь як у підготовці самих опікунських родин, так і в подальшій їхній підтримці вже після того, як вони беруть на виховання дітей. Наша організація також проводить інформаційні кампанії по Україні, які допомагають суспільству змінити ставлення до дітей, зрозуміти їхні проблеми. Що було спільного в Україні і Польщі, так це дуже погане усвідомлення проблеми насильства щодо дітей в родині. Ця проблема була прихована. Тепер про неї починають більше говорити. Для її вирішення потрібно її, по-перше, визнати, а по-друге, підготувати професіоналів, які б уміли допомогти такій родині і дітям у ній.
The approach of prevention and early identification, which means we need to train professionals.
Дякую, пані Келлер Гамеле, і нагадаю, що ми говорили у програмі «Європа на зв'язку» із психологом найбільшої недержавної організації Польщі «Нічиї діти». А у понеділок ви почуєте передачу на одну із наступних тем. Відставка уряду – звична справа в Європі і майже нечувана в Україні. Жінки в парламенті – прикраса чи дієва сила? Відтік мізків з Британії та України – куди і чому? Голосувати за одну із цих тем ви зможете на сторінці Радіо Свобода або в мережі Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до понеділка, а мої колеги із програми «Ранкова свобода» готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Що цікаве може відбутися під час візиту президента Януковича на Кіпр? Наскільки реалістичним є план Єврокомісії запровадити єдину ефективну візову політику? І у Китаї почнеться найважливіша політична подія десятиліття. Про це серед іншого слухайте завтра у «Ранковій свободі» о 6:35 на хвилі Радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.